Radio Skonto ēterā rubrika Izziņas. Šonedēļ stāstām par tēmām, kas saistītas ar mediju pratību un politiku. Tādēļ mūsu šodienas tēma – populisms. Populisma terminu visbiežāk izmanto runājot par politiku. Tiek uzskatīts, ka valdība vai partija ir populistiska, ja tās politiskā stratēģija balstās uz priekšlikumiem, kas ir pievilcīgi tautai, bet kuriem ir manipulatīvs un demagoģisks saturs. Iespējams arī apgalvot, ka populisti piedāvā ļoti aizraujošus, patīkamus, arī radikālus, taču neizpildāmus risinājumus reālām problēmām. Un lai būtu iespējams populismu pamanīt un nepakļauties manipulācijai, nepieciešams zināt, kā tas izskatās. Kā norāda politologi, jāņem vērā, ka populisms izpaužas ne konkrētā politiskā priekšlikumā, bet gan manipulatīvā šī priekšlikuma nodomā. Tas ir politikas veidošanas veids, kas balstīts uz propagandu, līdera harizmu un agresīviem apgalvojumiem, ka viss tiek darīts tautas labā. Populisti stāsta cilvēkiem to, ko viņi vēlas dzirdēt un dod neizpildāmus solījumus. Populisma komunikācijas stilam arī piestāv emocionāla un vienkāršota pieeja personām, procesiem un problēmām. Piemēram, populisti bieži raksturo eliti kā korumpētu, savtīgu un vienaldzīgu pret mums vienkāršo tautu. Protams, ik viena politiskā spēlētāja vēlme un mērķis ir panākt pēc iespējas lielāku vēlētāju atbalstu. Tāpēc, lai gūtu popularitāti, nereti tiek noklusēta kāda patiesības daļa, lietas pasniegtas politiķim vēlamā gaismā un izmantota retorika. Bet nevienmēr tas būs populisms. Līdz ar to, populisms nav viennozīmīgs, bet gan sarežģīts un interpretējams termins. Vairāk par to, kā pamanīt populismu un kā tas izpaužas Latvijā, runāsim turpmākajās stundās. Piemēram, populisti bieži raksturo eliti kā korumpētu, savtīgu un vienaldzīgu pret mums vienkāršo tautu.